Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli. Sada je 27. jun. Ovo su naslovi dana. Crna Gora sa američkim FBI-em radi na rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić. Državni sekretar Svete Stolice, kardinal Pjetar Parolin, u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Albanija odbija kampove za migrante na svojoj teritoriji. Savjetnik američkog predsjednika u Moskvi ugovara susret Putin-Trump. I sadržaja emisije, je li Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata, direktor policije Vesko Damjanović.
Mi u potpunosti kontrolišemo i vladamo situacijom.
Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Tako da mislim da je vlada dužna da nam saopšti šta je se preuzela, šta se očekuje Crne Gore i onda da se prema tom pitanju odnesemo trezveno, ljudski.
Ali i mogućim razlozima zašto se mali broj građana prijavio za legalizaciju objekata.
Mnogo je skupo. Sve sam sam dovodi i struju i kanalizaciju i vodu i sve. A sve će mi to sad naplatiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prirediće danas radni ručak za državnog sekretara Svete Stolice kardinala Pjetra Parolina koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Prvu ličnost izvršne vlasti Vatikana dočekao je u Podgorici uz najviše državne počasti crnogorski premijer Duško Marković saopšteno iz vlade. Dolazak najvišeg crkvenog i državnog predstavnika Pape i Vatikana kardinala Parolina potvrda je dobrih odnosa Crne Gore i Svete Stolice, utemeljenih na zajedničkim civilizacijskim vrijednostima i intenzivnom političkom dijalogu, saopšteno iz Đukanovićevog kabineta. Na rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić, crnogorska policija radi i sa američkim FBI-em, kazao je danas direktor policije Vesko Damjanović. Svi kapaciteti policije stavljeni su na raspolaganje za rasvjetljavanje tog krivičnog dijela, kazao je direktor policije za televiziju Crne Gore. Damjanović je govoreći o kriminalnim organizacijama protiv kojih se bori crnogorska policija rekao da one raspolažu enormnim bogatstvom i da je ključno uništiti ih ekonomski. U toku 2018. u Crnoj Gori se dogodilo 9 ubistava, od kojih je 6 rasvjetljeno. Od 16 pokušaja ubistava rasvjetljeno je 13. Ne saopštavajući detalje kako ne bi ugrozio istražni postupak, prvi čovjek crnogorske policije kaže da su preduzete istražne radnje i vještačenja donijele pomak u istragama koje još traju. Crnogorski premijer Duško Marković odgovaraće danas u Crnogorskoj skupštini na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Jedno od pitanja biće, kako je najavljeno, pitanje poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, na osnovu čijih instrukcija se premijer Marković odlučio da gradi kampove za više hiljada ilegalnih migranata i izbjeglica u Crnoj Gori, kako bi se smanjio pritisak na granice Evropske unije. Predsjednica opštine Tivac, Snežana Matijević, kazala je da neće podnijeti ostavku na tu funkciju, zbog čega će za njeno razrješenje morati da glasaju odbornici Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu. Matijevića nije željela da komentariše odluku Tivackog DPS-a za pokretanje procedure za njeno razrješenje sa funkcije predsjednice opštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Viši sud u Beogradu osudio je danas bivšu predsjednicu Jula Mirjanu Marković na godinu dana zatvora. Toliko je dobio i nekadašnji direktor Diposa Miloš Lončar, a nekadašnja sekretarka vlade Srbije Živka Cica Knežević godinu i po dana zatvora zbog dodjele stanova u vlasništvu države osobama koje nijesu bile zaposlene u vladi. Presuda je donijeta poslije skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Albanski premijer Edi Rama kategorički je odbio da njegova zemlja otvori kampove za izbjeglice i migrante spasene u moru, kako je pominjala Evropska unija. Nikada nećemo prihvatiti takve kampove za evropske izbjeglice, rekao je Rama za njemački Bild. Suočena s političkom krizom oko izbjeglica i migranata, Evropska unija planira formiranje centara za njihovo iskrcavanje, uključujući i teritorije van Evropske unije. Njemački spasilački brod sa više od 200 migranata šesti dan čeka u Sredozemlju kod Malte, pošto države Evropske unije nisu uspjele da se dogovore oko plana za ravnopravnu raspodjelu izbjeglica i migranata s broda. Razgovori njemačke kancelarke Angele Merkel sa dvojicom partijskih lidera vladajuće njemačke koalicije nisu doveli do rješenja spora oko tretmana migranata na njemačkoj granici. I dok Hrišćansko-socijalna unija želi da tražioci azila registrovani u nekoj drugoj zemlji Evropske unije budu vraćeni nazad na granici, kancelarka Merkel je protiv toga da Njemačka sprovodi jednostrane mjere bez dogovora sa susjedima iz Unije. Merkelova ima rok do nedjelje da napravi kompromis sa svojim saveznicima. Predsjednik Češke Miloš Zeman imenovao je danas novu manjinsku vladu, dosadašnjeg premijera u ostavci Andreja Babiša, koju čine njegova stranka ANO i Češka socijaldemokratska stranka uz podršku nereformisane komunističke stranke. Više od 12 raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na jug Izraela, saopštila jutros izraelska vojska. Niko nije ranjen u raketiranju i odbrambeni sistem. Gvozdena kupola presreo je neke od raketa, navodi AP. Varažnoj vatri prethodio je napad Izraela na vozilo koje pripada militantima, dodaje se u vojnom saopštenju. Najnoviji sukobi izbili su u vrijeme masovnih palestinskih protesta duž granice pojasa Gaze, koji se održavaju jednom nedjeljno već 3 mjeseca. Sudija u Kaliforniji naložio je američkim graničnim vlastima da spoje razdvojene imigrantske porodice u roku od 30 dana. Ukoliko su djeca mlađa od 5 godina, moraju biti vraćena svojim roditeljima u roku od 14 dana, navodi se u naređenju izdatom sinoć. Više od 2000 djece razdvojeno od roditelja ilegalnih imigranata u Sjedinjenim Državama posljednjih nedjelja i stavljeno u smještaje pod kontrolom države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nove rute preko Balkana kojima izbjeglice i migranti u posljednje vrijeme sve češće pokušavaju da se domognu Evropske unije. Tema su brojnih sastanaka evropskih zvaničnika sa vlastima balkanskih država, među kojima je i Crna Gora. I dok je na njenim granicama i dalje mali priliv nevoljnika na njihovom putu ka obećanim zemljama Evropske unije, pitanje je da li je Crna Gora spremna da prihvati veći broj izbjeglica i migranata i kako će to uticati na njenu bezbjednost i ekonomiju. Odgovor je tražio Predrag Tomović.
Mogući dolazak većeg broja izbjeglica i migranata u Crnu Goru i njihov prihvat je tema o kojoj će se danas na premijerskom satu povesti polemika između poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića i premijera Duška Markovića. Naime, Knežević je u svom poslaničkom pitanju od premijera zatražio odgovor na pitanje, citat, na osnovu čijih instrukcija je odlučio da gradi kampove za više hiljada ilegalnih imigranata u Crnoj Gori kako bi smanjili pritisak na granice Evropske unije, kraj citata. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković rekao je nedavno u intervju austrijskoj televiziji ORF da Crna Gora preduzima brojne mjere kako bi smanjila priliv imigranata u Evropsku uniju i pojasnio da u Crnoj Gori postoji centar za njihov smještaj te da su pripremljene posebne lokacije za prihvat izbjeglica i imigranata.
Pokrenuli smo prema Evropskoj komisiji projekat sanacije jedne stare jugoslovenske karavule na granici sa Albanijom koji bi mogao biti migracioni prihvatni ovaj centar kako bi stvario najbolje kontrolisali. Dakle, postoji više opcija.
U ovom trenutku broj izbjeglica i migranata koji ulaze u Crnu Goru i nakon tranzita napuštaju njenu teritoriju jako je mali, kazao je za televiziju Crne Gore vršilac dužnosti direktora uprave policije Vesko Damjanović.
Priliv se kreće od 10 do 20 lica dnevno i to mogu reći da to nije broj za zabrinjavanje. Trenutno mi u potpunosti kontrolišemo i vladamo situacijom.
Stavovi političkih partija o konkretnoj temi su različiti. Naime, u opozicionom demokratskom frontu kategorički su protiv politike vlade prema pitanju migrantske krize i uloge Crne Gore u tom procesu. Funkcioner te najjače opozicione grupacije Strahinja Bulajić rekao je u crnogorskom parlamentu da premijer Crnu Goru pretvara u tampon zonu u interesu Evropske unije.
Evropska unija više ne prihvata migrante. Hrvatska vojska je izgleda već pojačala granicu prema Crnoj Gori. Prije neki dan je ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Republike Srpske Dodik rekli da nema kod njih ulaska migranata. Premijer je najavio neku karaulu za njih. Dakle, premijer i vlada Crne Gore prihvataju ulogu Crne Gore kao tampon zone. čini mi se da je to i namijenjena uloga Crnoj Gori u tim evropskim planovima.
Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se Crna Gora i ranije nalazila pred sličnim izazovima i da je više puta u svojoj istoriji dokazala da je spremna da otvori vrata za one koje je nesreća natjerala da napuste svoje domove. Stanić poziva premijera Markovića da izvijesti javnost o detaljima sastanaka koje ima sa evropskim zvaničnicima o trenutnim migratornim tokovima.
Tako da mislim da je vlada dužna da nam saopšti šta je se preuzela, šta se očekuje Crne Gore i onda da se prema tom pitanju odnesemo trezveno, ljudski i onako na način koji će pomoći da tim ljudima koji prolaze kroz Crnu Goru smanjimo muku i smanjimo patnje, da im omogućimo što bolje uslove dok su u Crnoj Gori, nadam se ka nastavku njihovog puta tamo gdje mogu da dobiju azil.
Inače, u dijelu javnosti postoji bojazan da bi veći priliv izbjeglica i migranata mogao da dovede do porasta krivičnih djela, kao što su krađe, razbojništva i fizički napadi. A član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković sa Radio Slobodna Evropa kaže da su to stereotipi i predrasude koje svuda prate nevoljnike koji bježe od ratnih razaranja ili teške ekonomske situacije u svojim državama. Za Zekovića, kako kaže, mnogo veći problem što u Crnoj Gori nema dijaloga tome kakve bi posljedice po njenu ekonomiju i bezbjednost mogla da ima migrantska kriza.
Mnogo je primjetno i opet ponavljam, mnogo je vidljivo da recimo zvaničnici vlade, konkretno predsjednik vlade, vrlo često govori o zaštiti evropskih granica. Zna se da to još uvijek nisu i crnogorske granice. Mi smo izvan evropskih granica i onda bi nekako i tu političku retoriku, a i djelovanje trebalo usmjeriti u pravcu da mi možemo razgovarati sa evropskim partnerima u tom smislu, ali prije svega smo dužni da vodimo računa šta su crnogorski nacionalni i državni interesi u ovom konkretnom slučaju, pa bi trebali prije svega da povedemo računa o našim interesima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok nadležni, kako ste čuli, poručuju da su spremni za eventualni veći priliv migranata i izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, kojima je Crna Gora tranzitna ruta na putu do obećanih zemalja Evropske unije, postavlja se pitanje koliko su mladi ljudi u Crnoj Gori na tom putu, dok su migranti i izbjeglice ovdje u Crnoj Gori spremni da im pomognu, izvještava Jasna Vukićević.
Medijski napisi o migrantima koji pokušavaju da se preko Crne Gore, najčešće kao tranzitne rute, domognu zapadne Evrope, jedino su što Rajko i Bojan iz naše ankete znaju o migrantskim mukama i rutama preko Balkana.
To su ljudi koji migriraju svoje države, mislim da to nije iz dobrih situacija, zato što njihove su zemlje siromašne i mislim da traže spas u drugim zemljama.
Pa to su danas jako pominje na medijima. Migracije su danas postale česte zbog uslova života u gradu. Potrebni su socijalne i materijalne vrijednosti.
Da li im dovoljno pomažemo? Zapravo, koliko je to dio neke naše stvarnosti?
Pa mislim da ne pružamo baš dovoljnu pomoć zato što se prije svega baziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni dosta ugroženom položaju.
Izbjeglica, migrant, azilant. To su riječi koje nose opor, ukus gubitka doma i iskorjenjivanje ljudskog pripadanja, kaže Željana koja je ovog ljeta u potrazi za poslom na Crnogorskom primorju.
Ako ja sam iz Srbije i u tom mom kraju ima dosta izbjeglica sa Kosova dole i znam da oni imaju baš problema. Od kako su došli, oni su sad tu već dugo i ne mogu da se uklope. Baš zbog toga čim to spomenu, to je odmah neki rang, odmah ih klasiraju.
Naše mlade sagovornike pitamo i kakve emocije izazivaju kod njih slike migranata, da li je to osjećaj straha, solidarnosti ili nečeg trećeg.
A neko sažaljenje. Sažaljenje zato što ko bi želao da napusti nešto gdje je proveo većinu, gdje se desile i neke lepe i loše stvari, ali...
Pa kod mene izaziva osjećaj saosjećanja nekako i nije lijep osjećaj kad napustite jedno mjesto, tako i malo strah od nove sredine, okruženja i tako.
Pa nije neki strah, ali opet sažaljenje na te ljude koji su iz svoje zemlje morali dodu zbog tih problema.
Čini li vam se da svijetu dosta ljudi, napomen migranta ili azilanta, osjeti strah?
Ba da, i to. Oni koji, dobro, ja se ne razumijem baš u politiku i to, ali vidim po vestima i to da je.
A kako pomoći tim ljudima? Odgovore sažima Sara.
Pa, pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Iako nemaju dodira sa migrantskim sudbinama u svom okruženju, naši mladi sagovornici kažu da je 21. vijek vrijeme voljnih i nevoljnih migracija. Zato će, pojašnjava Željana, mnogi njeni prijatelji možda obuti migrantske cipele.
Idemo u medicinsku školu i, na primjer, ajde da kažem, nekih 60% njih će da ide za Nemačku, čim završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Suđenje je jednom od lidera opozicionog demokratskog fronta, predsjedniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije, koje je zakazano za danas, odloženo je za 12. septembar. Detalje ima Esad Krcić.
Vijeće Višeg suda, kojim predsjedava sutkinja Vesna Pean, odlučilo je da odloži suđenje dok se eventualno ne potvrdi optužnica specijalnog državnog tužilaštva protiv biznismena Momira Nikolića, koja je podignuta prije mjesec dana, po kojoj se Nikolić tereti za utaju poreza u iznosu od preko 100.000 eura. Van raspravno krivično vijeće bi o tome trebalo da odluči 5. jula. Suđenje lideru opozicionog demokratskog fronta i predsjedniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije je zakazano za 12. septembar. Nikolićev branilac, advokat Dražen Medojević, je neposredno nakon današnjeg ročišta za naš radio izjavio da suđenje danas nije moglo biti nastavljeno.
Danas je glavni pretres za krivično djelo pranja novca i grupu koju čini Nebojša Medojević i ostali odložen zbog toga što je u međuvremenu specijalno državno tužilaštvo, da bi održalo tu svoju besmislenu optužnicu, podiglo drugu optužnicu bez istrage protiv Momira Nikolića, građanina Bosne i Hercegovine, za navodnu utaju poresku za period iz 2007. do 2014. godine i tražit će spajanje postupka da bi se taj postupak nastavio. Optužnica mora biti potvrđena, a potvrđivanje optužnice je zakazano za 5. jul.
Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo je početkom godine podiglo optužnicu protiv lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, biznismena iz Bosne i Hercegovine Momira Nikolića i još 10 lica pod sumnjom da su tokom izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora prali novac. Pored Medojevića i Nikolića optuženi su direktor PZPA Dejan Vujsić, tehnički sekretar iste partije Željko Šćepanović, vozač Gordan Konatar, bivša članica pokreta za promjene Iva Pavlović, Luka Radunović, sin funkcionera Nove Srpske demokratije Slavena Radunovića, član Nove Petar Drašković, Nikola Jovanović iz Demokratske narodne partije, bratanić funkcionera Demokratskog fronta Predraga Bulatovića, Vladislav Bulatović iz Nove Srpske demokratije, Mladen Jovanović iz PZPA i Aleksandar Sekulović. Branilac banja lučkog biznismena Momira Nikolić Dražen Medojević za cijeli slučaj kaže da je besmislen.
Momir Nikolić nešto nije mogao biti optužen za nešto što nije učinio, što se nije desilo. On nikad nijedan cent nije ulagao u bilo šta, on je samo pozajmio novac svoj fizičkom licu i to nije zabranjeno. A s druge strane, iz zakonitog biznisa nema pranja novca. To je opšti poznat stav i pred europskim sudovima i sada da bi se ova optužnica nekako osnažila, traži se neko krivično djelo da bi Momir Nikolić bilo stavljeno na teret pranja novca. Kako može da pere čovjek novac koji je pošteno zaradio, koji je smisao da pere svoj novac koji je zaradio kao fizički radnik na građevinama i to iz 2007. 8. 9. do 14. i onda kao građanin Bosne dođe da pere novac preko političke partije u toku izbora. To je stvarno više nego besmisleno. Neobjašnjiva je takva postavka i konstrukcija od strane specijalnog državnog tužilaštva, što je najbliže rečeno.
Prvooptuženi Nebojša Medojević je tokom prethodnog ročišta ocijenio da, kao i slučaj državni udar, doživljava kao politički progon Demokratskog fronta, a da je motiv za njegovo pokretanje lična osveta glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog izjave o njegovoj ulozi glavnog specijalnog tužioca na Dubrovačkom ratištu tokom rata 90-ih. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević je Medojevićeve tvrdnje ocijenila kao proizvoljne. Specijalno državno tužilaštvo je tokom sprovedene istrage prikupilo pravno valjane dokaze na osnovu kojih je podignuta optužnica koju je potvrdio Viši sud. Ne radi se o političkom progonu, već o pravnom postupku, rekla je tada tužiteljka Vukčević. U međuvremenu, krajem maja iz Crnogorske uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, za naš radio je potvrđeno da su sa Financijsko-obavještajnom službom Letonije razmjenjivani podaci o transakcijama za koje je postojala sumnja da su povezane sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. godine. Nikolićev advokat Dražen Medojević ne spori mogućnost da su neke uplate na račun njegovog branjenika bile iz stranih banaka, ali negira ove medijske navode da je Nikolić tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016. iz banaka sa sjedištem u Letoniji i Litvaniji u više navrata dobijao novac u vrijednosti od gotovo milion eura. Tužilaštvo do sada ove medijske informacije nije ni potvrdilo. potvrdilo ni demantovalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
13:50 u nastavku tema sa svjetske političke scene, iako je prvobitno bilo najavljeno da će savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton u Moskvi danas imati susret sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, Kreml je u međuvremenu najavio i susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Cilj posjete Boltona Moskvi je ugovaranje samita Putin-Trump, a iz Kremlja je saopšteno da će tema razgovora biti, citiram, tužno stanje bilateralnih odnosa, kraj citata, dvije zemlje, bilježi Biljana Jovićević.
John Bolton se u Moskvi prvo susreo sa zamjenikom Savjeta za nacionalnu bezbjednost Jurijem Averjanovim, a nakon cjelodnevnih susreta sa Vladimirom Putinom i Sergejom Lavrovim u 18:30 je predviđena preskonferencija na kojoj će eventualno objaviti datum i mjesto susreta američkog i ruskog predsjednika. Prvashodni cilj je pripremiti predstojeći samit Trumpa i Putina, koji bi prema do sada poznatim najavama trebalo da se održi u julu nakon samita NATO-a u Briselu, koji je predviđen za 11. i 12. jul. Sjutradan 13. jula Trump će posjetiti Veliku Britaniju. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov potvrdio je da će se Bolton sastati i sa Vladimirom Putinom.
Da, predsjednik će primiti Boltona u Kremlju i taj sastanak će se održati.
Rekao je Peskov i dodao da očekuje da će Putin odvoriti pitanje, citat, tužnog stanja bilateralnih odnosa dvije zemlje, završen citat. Kao mjesto susreta se pominju Beč i Helsinki, ali Peskov je rekao da ne može niti potvrditi niti demantovati te informacije. Austrijski su mediji ranije ove sedmice objavili da su timovi iz SAD-a i Rusije već u Beču i da pripremaju sastanak za 15. jul. Ipak, jedan američki zvaničnik Reuters je pod uslovom anonimnosti rekao da je Helsinki vjerovatni izbor, ali da će konačan stav zavisiti od razgovora koji će Bolton danas imati u Moskvi. Kako navodi TASS, izvori iz ruskih vladinih tijela sada apeluju na sve da prestanu obraćati veliku pažnju na prethodne jastrebovske stavove današnjeg gosta Kremlja.
Najvažnije od svega je šta Trump misli i hoće, a on je više puta izjavio da želi da poboljša odnose.
Rekao je taj zvaničnik ruskoj agenciji, a drugi je kao primjer naveo zaokret američke politike prema Sjevernoj Koreji i podsjetio da je Bolton prije eksplicitno pozivao na bombardovanje Pjongjanga.
Skoro svi u Trumpovom timu sada su jastrebovi, tako da nije važno koji će izaslanik doći u Moskvu. Na kraju, na predsjedniku je da odluči.
Rekao je drugi neimenovani ruski zvaničnik. Trump i Putin su se neformalno sreli dva puta od kada je američki predsjednik ušao u Bijelu kuću prošle godine, a telefonom su razgovarali najmanje 8 puta. I demokrate, ali i njegovi republikanci optužuju Trumpa da je previše blag prema Rusiji. Trump je bio veoma jasan i tokom kampanje i nakon preuzimanja dužnosti da želi bolje odnose sa Rusijom i Putinom i vrlo često dijelio komplimente ruskom predsjedniku. Trump je također oštar kritičar istrage američkog ministarstva pravde koju vodi specijalni zastupnik i bivši direktor FBI-a Robert Mueller o optužbama da se Rusija miješala u izbore kao i da su njegovi ljudi sarađivali sa Moskvom. Rusija negira da se miješala i pored značajnih dokaza koji to potvrđuju, a Trump kaže da nije bilo saradnje. Mallerova istraga do sada je proizvela 19 optužnica i nekoliko priznanja krivice, dok je šef Trumpove izborne kampanje Paul Manafort nedavno završio u zatvoru zbog pokušaja uticaja na potencijalne svjedoke istrage.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I za kraj današnje emisije idemo u crnogorsku prijestolnicu turizma Budvu, za koju stručnjaci poslednjih godina tvrde da je njen prostor devastiran, da pritom ima mnogo nelegalno podignutih objekata. Iako procjene govore da u Crnoj Gori ima najmanje 40.000 nelegalno sagrađenih objekata, prema posljednjim podacima je predato manje od 10%, odnosno 3.500 zahtjeva za legalizaciju. Među razlozima građani navode i to što im je legalizacija skupa. Pritom, malo ko pominje one koji su gradili po zakonu i državi platili punu cijenu dažbina, zabilježila je Jasna Vukićević.
Par sedmica pred istek roka za prijavu o legalizaciji objekata iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavili su produžetak roka od 90 dana za ovjeru elaborata. Time građani mogu prijaviti objekat samo sa potvrdom iz katastra da su predali elaborate na ovjeru, pojasnio je u parlamentu ministar Pavle Radulović.
Ovo iz razloga što
stvarima kod nas Crnogoraca, svi čekamo zadnji trenutak, napravili smo ogromno zagušenje i kod geodetskih kuća i u katastrima, tako smo odlučili da se rokom od 90 dana produži mogućnost ovjere tog elaborata, a da će potvrda elaborat predat u katastar biti validan dokument da se prijavi proces legalizacije.
Među onima koji čekaju u redu za predaju zahtjeva za legalizaciju u opštini Budva, Branko iz Buljarice je među rijetkima koji žele da govore javno.
Imam nešto oko 32 kvadrata. Sad ovom uredbom sam ja uzeo geometra u Podgorici, platio sam 240 eura i oni su predali to u katastar. A osim toga ovdje sada ne daju nam dozvolu za izdavanje dok je ne donesemo laborat i sada, a to ne može ni mjesec dana bude gotovo jer je skoro predat.
Kakav je bio taj cijeli proces? Je li vam bio jasan? Jeste li tu potrošili vremena?
Nika, evo ovo je danas 10. dan. To sam pošto. I još nisam ništa završio.
Tokom prethodnih skoro 9 mjeseci legalizacije najviše nedoumica je bilo kod etažnih vlasnika stanova, jer u brojnim stambenim zgradama nema skupštine stanara. Mnogi vlasnici stanova su u inostranstvu, a uz zahtjev za legalizaciju potrebno je dostaviti i tehničku dokumentaciju za cijeli objekat. To su bile i najčešća pitanja tokom susreta nadležnih iz ministarstva sa građanima, pa i okruglog stola o legalizaciji u Budvi, mještanka Mirjana Jarić.
Ok, prihvatamo da mi vlasnici stanova treba da platimo komunalije. A kako ćemo riješiti vlasnički odnos zemljišta i objekta koji zakon zahtijeva?
Generalni direktor za razvoj stanovanja Marko Čanović.
Kad podnesete prijavu za legalizaciju, morate da podnesete tehničku dokumentaciju za čitavu zgradu. Kako ćete i na koji način to regulisati, to je vaš problem. Da li ćete organizovati sve skupštinu stanara, da li ćete vi sami isfinansirati tehničku dokumentaciju, to je nešto što ugrožava sigurnost i bezbjednost vaše i vaše familije ako se ne završi tehnička dokumentacija, ispita seizmika i statika objekta. To je jedna priča. Druga priča, ako ste savjesan kupac, ako ste prevareni od strane investitora, imate mogućnost da na sudu tražite sve ono što vam pripada od legalizacije, naknade za komunalije i čitavog ovog procesa i svih troškova.
Do sredine ovog mjeseca u Crnoj Gori je podnijeto oko 3.500 zahtjeva za legalizaciju, od toga u Budvi oko 370. Prema ranijim zvaničnim analizama procjenjuje se da je broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori preko 40.000, dok nezvanične procjene govore i o 100.000. Našeg sagovornika iz Buljarice pitamo zašto se tako mali broj vlasnika nelegalnih objekata prijavilo za legalizaciju.
Mnogo skupo. Sve sam sam dovodio i struju i kanalizaciju i vodu i sve. A sve će mi to sad naplatiti.
Podsjetimo, legalizacijom se predviđa mogućnost otkupa i plaćanja naknada u 240 odnosno 120 mjesečnih rata. Dodatno, opštine daju popuste za plaćanje komunalnog opremanja građevinskog zemljišta. I dok je sve to nekima skupo, niko i ne pominje one koji su gradili legalno, poštovali zakon i platili punu cijenu dažbina. Marko Čanović iz Direktorata za razvoj stanovanja tokom susreta sa građanima u Budvi na temu legalizacije.
Ja nemam problema s nelegalnim graditeljima, ni da razgovaram s njima, ni da im objasnim što treba i da rade. Ja imam problema kada mi dođu u kancelariju ljudi koji su legalno gradili. Prije par dana je došla žena u Zagoriču koja je izgradila kuću od 100 kvadrata na koju plaća komunalije oko 11.000 na 3 godine. Kuća donje je nelegalno građena, isto je planski prepoznata, njoj su komunalije 2.000 i nešto eura. I kako ja to želim sad da objasnim da neko ko je nelegalno gradio, ko nije poštovao zakonske procedure, da on ima povoljnije uslove. Ja na to odgovor nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Backović i Lela Šćepanović.